sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı səhər saat 8-də efirdə xəbərlər proqramıdır. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyə Səcəli. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava az bulutlu, yağmursuz olacaq, cənub şərq küləyi əsəcək. Temperatur 33-35 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycan rayonlarında hava bugün biraz sərinləyəcək, 30-35 dərəcəyə düşəcək, dağlıq rayonlarda isə 19-24. Rayonlarda şərq küləyi əsəcək və axşam tərəfi yağış da gözlənilir.
Saatın son xəbərlərini dinləyək.
Bugün İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcadın Bakıya səfəri başlayır.
Səfərə görə bugün gündüz saat 12-dən axşam 5-ə kimi Bakı Aeroport və Bakı Mərdəkən yollarında nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşacaq.
Din qasırğası indi də Meksika sahillərinə yaxınlaşır.
Amerika hesab edir ki, Qazaxstanda keçirilən seçkilər də ciddi çatışmazlıq olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Bugün İranın prezidenti Mahmud Əhmədinəcadın Azərbaycana səfəri başlayır. Prezidenti yüksək vəzifəli siyasi iqtisadi nümayəndə heyətdə müşahidə edəcək. Səfər vaxtı siyasi, iqtisadi və mədəni humanitar sahələrdə ikitərəfli münasibətlərin genişlənməsi və möhkəmlənməsi yolları müzakirə ediləcək. Əhmədinəcad Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə də görüşəcək. Bu haqda daha ətraflı xəbərlərdən sonra da danışacağıq.
İranın prezidentinin səfəri ilə bağlı bugün gündüz saat 12-dən axşam saat 5-ə kimi Bakı Aeroport və Bakı Mərdəkən yollarında nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşacaq. Bu barədə Turana Bakı Dövlət Yol Polis İdarəsindən məlumat veriblər. Mərdəkən Şuvalan qəsəbələrindən şəhərə gedən avtomobil axını Türkan Höfsan şosesi ilə şosesinə istiqamətləndiriləcək. Sabunçu dairəsində nəqliyyatın hərəkətini məhdudlaşdırmaq üçün Məştağa qəsəbəsindən avtomobillər Yeni Zabrat Binəqədi Xırdalan yolu ilə istiqamətləndiriləcək. Salyan şosesi ilə şəhər istiqamətində hərəkət edən avtomobillər Bakı-Astara yolunun 14 kilometrindən Lökbatan qəsəbəsinə döndəriləcək.
Mən əlçələ Qarabağa getmən getmərəm, çünki Qarabağ şal altındadır. Bunu İranın Azərbaycandakı səfiri Nasir Həmidi Zahiri deyib. Səfirin sözlərinə görə münaqişə tez bir zamanda Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edilməlidir. Nasir Həmidi Zahiri bildirib ki, işğal nəticəsində insanlara dəyən ziyanı da işğalçılar ödəməlidirlər. Səfir Qəbələ Erilis və Azərbaycanın maraqlandığı digər məsələlərlə bağlı da münasibətini bildirib, bu haqda da daha ətraflı xəbərlərdən sonra tanış olacaqsınız.
Heç kim şübhə eləyə bilməz ki, Amerikanın İrandakı fəaliyyəti diplomatiyaya yönəlib. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Amerika Dövlət Katibinin xarici siyasət üzrə müavini Nicholas Burns deyib.
I think the European allies, particularly France and Britain.
Biz son illər İranda diplomatiyaya qarşı yönəlmişik. Xüsusilə də dövlət katibi Condoleezza Rice bəyan edəndən sonra ki, Amerika İranla danışıqları davam etdirmək üçün Avropa Birliyinin müttəfiqlərini dəstəkləyəcək. Amerika dövlət katibinin xarici siyasət üzrə müavini Nicholas Burns belə deyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir.
Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Məhərrəm Əliyev Azərbaycanın Tacikistandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin olunub. Ölkə başçısının başqa bir sərəncamı ilə ona fövqəladə və səlahiyyətli səfir diplomatik rütbəsi verilib. Məhərrəm Əliyev uzun illər Bakı Şəhər Baş Dövlət Polis İdarəsinin rəisi vəzifəsində işləyib. Bu ilin iyul ayında o söz gedən vəzifədən azad olunub. Prezidentin başqa bir sərəncəmi ilə Rafael İbrahimov Azərbaycan, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığında İrlandiya Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfir vəzifəsindən geri çağırılıb. Başqa bir sərəncamla Azərbaycanın Kanadadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı yanında daimi nümayəndəsi vəzifəsindən geri çağırılan Fəxrəddin İsaoğlu Qurbanov bu vəzifəyə təyin olunub.
Türkiyə Böyük Millət Məclisində ölkənin 11-ci prezidenti seçmək üçün keçirilən səs vermənin birinci turu dünən başa çatıb və ilk turda heç bir namizəd seçilmək üçün lazım olan 367 səs toplaya bilməyib. Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının təmsilçisi hazırki Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül səs vermədə 341 səs yığıb. Digər namizəd Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının təmsilçisi keçmiş Müdafiə Naziri Səbahəddin Çakmaqoğlu 70, DSB-nin təmsilçisi Hüseyin Tayfun İçli isə 13 səs toplayıb. Seçkinin ikinci turu avqustun 24-də keçiriləcək. İkinci turda da prezident seçilmək üçün hər hansı namizəd səslərinin 3-də 2-sini, 367-ni toplamalıdır. Bu ilin aprelində Türkiyə Böyük Millət Məclisi prezidenti seçə bilməmişdi. Nəticədə ölkədə erkən parlament seçkiləri təyin edilmişdi. Həmin seçkilərdə də baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanın lideri olduğu Ədalət və İnkişaf Partiyası qalib gəlib.
Din qasırğası Meksika sahillərinə yaxınlaşır. Gözlənilir ki, bugün qasırğa ən yüksək kateqoriyaya çatacaq və Yucatan adasını vuracaq. Küləyin sürəti saatda 240 kilometrə çatır. Meksika hökuməti turistləri Kankun adasından köçürür. Meksika körfəzində neft hasilatı dayanıb və neftçiləri platformadan çıxarıblar. Karib regionunda qasırğanın qurbanlarının sayı azı 8 nəfərə çatıb.
14 saat cəza çəkmə müəssisəsində həbs olan Notabene qəzetinin əməkdaşı Fərməz Novruzova avqustun 25-də yenidən əməliyyat olunacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosuna onun həyat yoldaşı Tahir Allahverdiyeva məlumat verib. Allahverdiyeva onunla sonuncu dəfə 3 gün əvvəl görüşdüyünü deyir və onun sözlərinə görə Novruzova hələ həbs edilməzdən 2 ay əvvəl bağırsağındakı problemlə bağlı əməliyyat olunub, həbsxanada onun səhhətində yenidən problemlər yaranıb və bir neçə gün əvvəl həbsxana müalicə mərkəzində o əməliyyat olunandan sonra həyat yoldaşının dediyinə görə Fərməz Novruzova indi özünü yaxşı hiss eləsə də həkimlər bildiriblər ki, problemlər qaldığından jurnalist yenidən bir daha əməliyyat olunacaq.
Amerika hesab edir ki, Qazaxıstanda keçirilən seçkilərdə ciddi çatışmazlıq olub. İlkin nəticələrə görə Qazaxıstanda parlamentin aşağı palatasına keçirilən seçkilərdə prezidentin partiyası Nur-Otan səslərin 88%-ni yığıb. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Gonzalo Gallegos deyib ki, Qazaxıstan demokratik islahatlar istiqamətində addım atsa da seçki beynəlxalq standartlara uyğun olmayıb. Bundan əvvəl ATƏT də oxşar bəyanat vermişdi.
Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləridir. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun səhər verişi xəbərlər isə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı biz deməliyik.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onu düşür. Amma məmur özü ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bir də səbəniz xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə artıq 9-a 8 dəqiqə işləyir. Azadlıq Radiosunun səhər verilişini xəbər ətəri dinləyirsiniz. Siz bu verilişə səhər saat 8-dən 9-a kimi o orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində Azərbaycan hər yerində qulaq asa bilərsiniz. Bakıda 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.az saytında dünyanın hər yerində qulaq asmaq mümkündür.
Və xəbər ətəri axıra kimi dinləsəz biləcəksiniz ki, Azərbaycan-İran münasibətləri heç bir dövlətin iradəsindən asılı olmayaraq ən yüksək səviyyədədir. İranın Bakıdakı səfiri Nasir Həmidzari Azadlıq Radiosuna belə deyir.
İran prezidentini Bakıya bu dəfə nə gətirir?
Azərbaycanda yeni bir fantastik layihə neftin hesabına Xəzərdən ancaq gəmlər yox, maşınlar da keçəcək.
Ruslar kompot davasına hazırlaşır.
Ermənistanda isə müxalifət idman yarışlarına.
Və beynəlxalq Heydər Əliyev adına beynəlxalq voleybol turnirində Azərbaycanın qələbəsi ilə başladı. İdman xəbərlərimiz olacaq, amma verilişimizin axırında. Bundan başqa siz səhər qəzetlərinin icmalını da dinləyəcəksiniz. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bugün Azərbaycanın ən mübahisəli qonşusu hesab oluna bilən İranın prezidenti Azərbaycana gəlir, amma fərqli səfərlə. Bundan əvvəl də Azərbaycanda, Naxçıvanda və Bakıda səfərdə olan Mahmud Əhməd Nejad bu dəfə rəsmi səfərə gəlir. Rəsmi açıqlamalara görə iki ölkə arasında münasibətlər müzakirə edəcək.
İran nüvə proqramı ilə bağlı dünya birliyi ilə problemlərinin yaşandığı bir vaxtda Əhməd Nejad Bakıdan nə istəyə bilər? Azərbaycan və İranı doğrudan da maraqlandıran bir çox məsələlər İran, Ermənistanla, Azərbaycanın Amerika ilə münasibətləri, Xəzərin bölgüsü və başqa məsələlər bu görüşlərdə müzakirə ediləcəkmi? Bütün bunlarla bağlı Kəbiran Dilavəri danışacaq.
İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejadın Azərbaycana rəsmi səfəri bu gün səhər başlanır. Bu haqda İranın Azərbaycandakı səfirliyinin mətbuat katibi Məcid Feyzullah məlumat verdi. Bugün Azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyevlə də görüşəcək. Danışıqlarda isə iki tərəfli münasibətlər, regional təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunacaq. Bir sıra yeni sənədlərin, prezidentlərin birgə bəyannaməsinin imzalanması da gözlənilir. İki qonşunun münasibətinə gələndə İranın Azərbaycandakı səfiri Nahid Həmidizarə bu əlaqələrin çox yaxşı olduğunu deyib.
Məhdudiyyətsiz şəkildə Azərbaycan Cümhuriyyətindən çalışmalıyıq. Bunun səbəbin kökü bizim həm tariximizdədir, mədəniyyətimizdədir, etiqadatımızdadır, dinimizdədir və xalqımızın adət-ənənələrindədir. Qonşu qonşunun sağlığını istəyir və yetər ki, bütün kapasitələrimiz bizdən hər iki qarşılıqlı münasibətləri daha gücləndirmək üçün istifadə olunsun və olacaqdır.
Ekspertlərin bu səfərlə bağlı rəylərinə gəldikdə isə politoloq Zərdüş Əlzadə deyir ki, Əhməd Nejadın səfərinin mahiyyətində Azərbaycan-Amerika əlaqələri dayanır.
İranın ən böyük narahatlığını doğuran məsələ Amerikanın Azərbaycandakı hərbi mövcudluğunun güclənməsidir. İran istəmir ki, Azərbaycandan ona bir dövlət kimi xətər gəlsin. Bütün İran əlində sonsuz danışıqlar, görüşlər, bütün İranın çabaları ona yönəlib ki, Azərbaycanda Amerikanın hücum xarakterli bazaları yerləşdirilir.
Zərdüşt Əlizadə. İran Azərbaycandakı səfiri Nahid Həmidizadə isə Qəbələ radiolokasiya stansiyası ətrafında müzakirələrin aparılıb aparılmayacağı haqqında bunlar deyib.
Müzakirə olunmaq demək, yəni əgər mövzu təyin olunsa, yəni bu məsələdir ki, iki qüdrət arasında danışılır. Rusiya və Amerika. Onun hansı ki boyutunu burada müzakirə etsinlər. O bir məsələdir ki, təbii ki onun bir həssas olduğunu hər kəs bilir. Lazımi olan fikir mübadiləsi o barədə olacaqdır.
Politolog Rasim Musabəyev isə deyir ki, İran prezidentinin Azərbaycana səfəri ilə iki tərəfli münasibətlərdə ciddi dəyişikliklər gözləmir.
Nə Xəzərin bölgəsi ilə bağlı, nə Azərbaycanı narahat edən Ermənistanla İran əlaqələrin dondurulması ya da hansı bir şəkildə İranın öz nüfuzundan istifadə edib ermənilərə təsir etməsini gözləmirəm. Nə də Azərbaycan indi Əhmədinəcadın istəyi ilə öz xarici siyasətində dəyişiklik, qərblə münasibətlərdə hansı bir daha da ehtiyatlı davranış etməyin, vəd etməyin gözləmirəm.
Rasim Musabəyev. İran prezidentinin Azərbaycandakı səfəri 2 gün davam edəcək.
Kəbirən Dilavərinin söhbətini dinlədik. İran, Azərbaycan, Amerika, İran münasibətləri, Amerika və Rusiyanın Qəbələ Ərəbistan İran əleyhinə istifadəsi kimi sualları İranın Azərbaycandakı səfəri Nasir Həmidi Zarə özü Azadlıq Radiosuna müsahibəsində də cavablandırıb. Səfir əvvəlcə Amerikanın İrana qarşı mövqeyinlə danışıb.
Bəzi bu cəzəbə yaratmaq üçün məqalələr çıxır və ya qazetələrdə və ya televiziyada. Onun əksinə Amerikada da həm yüksək səviyyələrdə, məqamlarında, həm xalqının arasında İranla daha çox səmimi, yaxın münasibəti olmağın da bir işi dedik. Yəni o da var. Bəlkə o qazetələr və ya televiziyalar ki, o rabitə orqanları vəsiləsilə sizlərin ərzində çatır, o mənfi cəhətləri siz görürsünüz. Amma onun öbür tərəfindən də yəni, təbii ki, məntiqli insanlar da çoxdurlar hər ölkədə və dövlətlər siyasəti hidayət edirlər, amma hər halda xalq arasındakı münasibətlərin qarşısını almaq mümkün deyil.
İran Bakıdakı səfir Həmidi Zarə Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə Azərbaycan-Amerika münasibətlərinin İran-Azərbaycan münasibətlərinə təsirindən də danışıb.
Nə bizim və nə Azərbaycan Cumhuriyyətinin başqa ölkələrlə münasibətlərimiz bir-birimizlə münasibəti məhdudlaşdırmaya imkan verilmir. Bunu Cənab Prezident İlham Əliyev ağayla görüşlərimizdə də cənabları buyurdular ki, Azərbaycan Cumhuriyyəti İran İslam Cumhuriyyəti ilə dostluq, qardaşlıq, ən yaxşı və səmimi münasibətlər qurmaya səmimiyyətlə, yəni belə bir əzimlidir və o iradəsini də göstəribdir. Və cənab prezident Əhmədinəcad da bizim rəis cümhurumuz da buyurublar ki, biz naməhdud işlər üçün hazırlığımızı elan etmişik. Mən də İran İslam Cumhuriyyətinin səfiri olaraq burada hər gün bu vəzifəni yerinə gətirmək üçün çalışmaqdayıq. Çox müsbət vəziyyətdir, çox yəni xoşa gələn bir vəziyyətdir ki, eyni cavabları da biz eşidirik və görürük.
Bu, İranın Azərbaycandakı səfiri idi. Nasir Həmidi Zarənin Azadlıq Radiosuna müsahibəsindən parçaları eşitdik və mövzunu davam elətdiririk. Studiyamızın qonağı var. Azərbaycan Atlantika Əməkdaşlıq Assosiasiyasının prezidenti və bir vaxtlar Milli Təhlükəsizlik Nazirinin mavini olmuş Sülhəddin Əkbərdi qonağımız. Xoş gəlmişsiniz, Sülhəddin
Bey. Sabahınız xeyir.
Sülhəddin Bey, siz necə hesab edirsiniz? İran prezidentinin Azərbaycana səfərinin əsas məqsədi nədir, əsas? Səbəb nədir burada?
Bildiyiniz kimi rəsmi olaraq bu 2005-ci ildə İrana səfər etmiş İlham Əliyevin səfərinin qarşılığıdır. Yəni ilk dəfədir ki, İran prezidenti Azərbaycana rəsmi səfərə gəlir. Amma bilirsiniz ki, bu səfər çox mühüm bir dövrə təsadüf edir. Həm İran üçün, eyni zamanda bütövlükdə region üçün. Artıq mayın 24-də İrana BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən verilən vaxt bitib və bilirsiniz ki, sentyabr ayında İrana qarşı daha sərt sanksiyaların nəzərdə tutan qətnamə layihəsinin müzakirəyə çıxarılması gözlənilir və bu ərəfədə İranın İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun Amerika Birləşmiş Ştatlarının terrorist təşkilatlar siyasına adının salınması məsələsi artıq gündəlikdədir. Bu arada hətta nüfuzlu Washington Post və New York Times qəzetlərində də məlumatlar gedir və eyni zamanda İran rəsmiləri bu məlumatı, üzr istəyirəm, Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəsmiləri bu məlumatı təsdiq etməyib. Səfərin belə bir vaxtda təsadüf etməsi təbii ki, İran tərəfi ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin əhəmiyyətini artırır. Çünki münasibətlərin bugünkü durumu, İranı tam qane etmir, çünki Azərbaycan eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatları ilə, İsrail ilə və NATO ilə, eyni zamanda Avropa Birliyi ilə münasibətlərini inkişaf etdirir və bu səfərdə yəqin ki, İran prezidentinin başlıca məqsədi bir daha Azərbaycandan, onun ərazisindən İrana qarşı istifadə olunmayacağı barədə verdiyi əvvəlki təminatı yeniləməsi olacaqdır. Və eyni zamanda Azərbaycanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi mövcudluğunun artması məsələləri də gündəliyə gələcəkdir.
Aha, Sülhətin bəy, sizlə söhbət davam elətdirəcəyik. İndi verişimiz yarı olub, 9-16-ya geçib xəbər başlıqlarını xatırlayacaq və sonra yenidən studiyamıza qayıdırıq. Bugün İran Prezidenti Mahmud Əhmədinecadın Bakıya səfəri başlayır. Səfərə görə bugün saat 12-dən axşam saat 5-ə kimi Bakı Aeroport və Bakı Mərdəkər yollarında nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq.
Din qasırğası Meksika sahillərinə yaxınlaşır. Məlumatda görə qasırğa ən maksimal kateqoriyasına qədəm qoyur.
Və Amerika hesab edir ki, Qazaxıstanda keçirilən seçkilərdə ciddi çatışmazlıqlar olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Sabahınız xeyir olsun. Bir daha Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Qonağımız Azərbaycan Atlantika Əməkdaşlıq Assosiasiyasının prezidenti Sülhəddin Əkbərdir. Biz İran prezidentinin Azərbaycana bugünə gözlənilən səfəri barədə söhbət edirik.
Sülhəddin bəy, bundan öncə dediniz ki, İran prezidentinin Bakıya səfərinin əsas məqsədi belə deyir, təminat almaqdır ki, Azərbaycan ərazisindən istifadə edilməyəcək, əgər İrana hər hansı mümkün hücumdan söhbət gedərsə. Bəs belə deyir, bəzi məsələlər var ki, qəbələyir eləyiz, məsələn, İranın Ermənistanla olan yaxşı münasibətləri, məsələn, bugünkü gazetlər də yazırlar ki, İran Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərində tikintilər aparır, bəzi belə deyir, subəndləri tikir. Bu məsələləri də Azərbaycan gündəmə gətirə bilərmi? Ya belə deyir, ancaq ümumi müzakirələr aparılacaq?
Təbii ki, belə yüksək səviyyəli görüşlərdə iki tərəfli münasibətlər, eyni zamanda regional məsələlər müzakirə olunur. Siz sadəcə olaraq sual verdiniz ki, başlıca məqsəd nədir? Ona görə də mən bu səfərdə başlıca məqsədi qeyd elədim. Təbii ki, iki tərəfli münasibətlər çox sahəlidir. Yəni siyasi, iqtisadi, hərbi, təhlükəsizlik və mədəni sahələrdə bilirsiniz ki, İran və Azərbaycan arasında artıq 100-ə qədər sənəd imzalanıbdır və bu sənədlərin, imzalanmış sənədlərdən irəli gələn məsələlər müzakirə olunacaq, tərəflər məsələlərin gedişindən razıdır və ya narazıdır və eyni zamanda İran Azərbaycandakı səfərində qeyd elədiyi kimi müxtəlif sahələrdə işlərin gedişini intensivləşdirmək üçün müəyyən əlavə sənədlər imzalana bilər. Amma prinsipcə yeni bir sənədin imzalanması gözlənilmir. Təbii ki, bu görüşlərin açıq tərəfi ilə yanaşı qapalı tərəfi də olur və burada bilirsiniz ki, əsas məsələ İrana qarşı tətbiq olunan sanksiyaların gedişi İranı ciddi narahat edir, çünki sanksiyalar getdikcə sərtləşir və Azərbaycan İranla qonşu bir ölkədir və bilirsiniz ki, artıq İran İranın qonşuluğunda İraqda və Əfqanistanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının silahlı qüvvələri yerləşir, eyni zamanda Körfəzdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının böyük ölçüdə hərbi varlığı var və şimal istiqaməti, xüsusən Azərbaycan və Xəzər istiqamətinin önəmi daha da artır, strateji əhəmiyyəti artır və İran üçün artıq kritik əhəmiyyət daşıyır. Eyni zamanda bu Amerika Birləşmiş Ştatları üçün də keçərlidir. Bu baxımdan hərbi və təhlükəsizlik məsələləri baxımından təbii ki, Azərbaycanın strateji önəmi artmaqdadır. Hər iki tərəf üçün, həm Amerika Birləşmiş Ştatları üçün, həm də İran üçün. Digər tərəfdən bilirsiniz ki, İranın nüvə proqramının həyata keçirilməsində Rusiya xüsusi əhəmiyyət daşıyır və Rusiya ilə İran arasında açıq və gizli münasibətlər var və bilirsiniz ki, bu blokada İranın izolyasiyası sərtləşdikcə yenə də qonşu ölkələrin, xüsusən Azərbaycanın və Xəzərin önəmi artacaqdır və ona görə də Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bir tərəfdən Rusiya arasında, digər tərəfdən də İran arasında bütövlükdə regionda, o cümlədən Azərbaycanda rəqabət getdikcə kəskinləşəcək və qarşı durmaya çevriləcək.
Aha, və Sürətin bəy, bir sual da verəcəm, amma qısa bir cavab istəyəcəm. Rəsmi Bakı bu İran prezidentinin bu səfərindən nə oda bilər, ya belə deyək, artıq Bakı üçün daha əhəmiyyətli burada bu situasiyada uduzmamaqdır?
Bilirsiniz, İran məsələsindən Azərbaycan rəhbərliyi çox ciddi narahatdır və bu məsələdə Azərbaycan rəhbərliyin istədiyi odur ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiya anlaşsınlar. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiya anlaşarsa, iki tərəfli təminat alan Azərbaycanın siyasi rəhbərliyi daha sərbəst hərəkət edə bilər. Amma bilirsiniz ki, Azərbaycan bu gözləntilə, Azərbaycan bu gözləntiləri hələlik özünü doğrultmur, çünki Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiya arasında hərbi siyasətdə qarşı durma getdikcə artır. Düzdür, İran məsələsində mövqələrdə müəyyən yaxınlığı var, amma sentyabr ayında bu yaxınlığın nə dərəcədə olduğu BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı müzakirələr zamanı görünəcəkdir. Konkret olaraq Azərbaycan rəhbərliyinin bu səfərdən nə gözlədiyinə gəldikdə isə mənə gəlir ki, Azərbaycan rəhbərliyi bu səfərin tezliklə başa çatmasını gözləyir.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə. Bu, Azərbaycan Atlantika Əməkdaşlıq Asosiasiyasının prezidenti Sülhəddin Əkbər idi. Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytı bu mövzuda sorğu keçirir. İran-Azərbaycan münasibətlərini necə izah edərdiniz? Belə bir sualla ziyarətçilərə müraciət edib. Səslərin böyük əksəriyyəti, deməli 68%-i bir-birini o qədər də sevməyən ölkələrdir, deyir ziyarətçilərin 68%-i hesab edir ki, İran və Azərbaycan bir-birini o qədər də sevməyən ölkələrdir. Dini və mənəvi bağlılığı olan ölkələrdir, 23% belə hesab edir. Sadəcə qonşuluq münasibətləri var, 9% isə dinləyicilərin 9% isə bu fikirdədir. Siz də saytımıza gəlin, sorularda iştirak edin, forumlarda iştirak edin, dəyişən xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun.
Azərbaycana İran prezidentinin rəsmi səfəri bugünkü qəzetlərində əsas mövzularından da Tehran-Bakıdan təminat istəyəcək, bunu Ekspres qəzeti də yazır. İran Eho qəzetinin yazdığına görə Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərində bəndin tikintisini başa çatdırır. Bütün bunlarla bağlı səhər qəzetlərində daha başqa nələr yazılıb, bunlardan danışacağıq, amma elanlardan sonra.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Ram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, Tobinkaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insan adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tobinkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Artıq 9:22 dəqiqdir. Xəbərlərə keçir səhər qəzetlərinin icmalına. İlkin məlumata görə İran yetkilləri ilk növbədə Bakıdan viza rejiminin sadələşdirilməsi barədə anlaşma qoparmağa çalışırlar. Ekspres qəzetinin şərhidir bu. Belə məsələnin gündəlikdə olduğunu səfir Zari də Ekspresin əməkdaşına təsdiqləyib. Əslində qalsa İran buna çoxdan hazırdır. Bugün Xələf Xələfov da Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Mavin də bizimlə görüşündə bildirdi ki, Azərbaycan da viza rejiminin sadələşdirilməsinə hazırdır. Lakin son sözü əlbəttə ki, prezident deyəcəklər. Bəzi müşahidələrə görə Tehran ilk növbədə Amerikanın Azərbaycan ərazisindən İrana qarşı istifadə eləməməsi üçün Bakıdan təminat almağa çalışır. Buna görə də viza məsələsindən 2050 yapışıb. Çox ehtimal ki, Bakıda Əhmədinəjad Azərbaycanın qərbpərə siyasəti üçün narahatlığını ifadə edəcək. Bunu da France Press yazır. İran nüvə proqramı ətrafında yaranmış durumun da bugünkü səfərin əsas baş mövzularından biri olacağı bildirilir. Qərb İrandan uranı zənginləşdirməyə dayandırmağı tələb eləsə də Tehran inadından dönmür. Ekspres qəzetinin şərhidir bu.
Eho qəzeti isə yazır ki, İran Azərbaycan işğal olunmuş ərazisində bəndin tikintisini başa çatdırır. Bununla bağlı müstəqil Cənubi Azərbaycan Partiyasının Azərbaycan şöbəsindən Sadiq Sabəyli qəzetə məlumat verib. Onun sözlərində söhbət Cəbrayıl, Azərbaycan işğal olunmuş Cəbrayıl rayonu ilə İran Araz sahilindəki Xudafərin körpüsünün yanındakı bənddən gedir və Azərbaycan tərəfindən həmin ərazi işğal olunmuş sahədə yerləşsə, İran şirkəti burada tikinti işlərini davam etdirir, bəndin tikintisini və həmin ərazidə də İranlı işçilər çalışırlar və bununla bağlı qəzet qeyd eləyir ki, artıq işlərin başa çatmasına da çox az qalıb və müqavilə Dağlıq Qarabağ Respublikası ilə İranın şirkəti arasında bağlanıb və bununla bağlı Azərbaycanın rəsmi mövqeyi hələ ki yoxdur. Qəzet yazır ki, Xarici İşlər Nazirliyindən bildiriblər ki, faktı diqqətlə araşdırandan sonra bununla bağlı mövzunu bununla bağlı rəsmi rəy verəcəklər və ola bilsin ki, elə İran prezidentinin bugünkü səfəri vaxtı da belə bir fakt açıqlansın.
RTR Planetanın Azərbaycandakı yayımının vaxtı uzadılıb, 525-ci qəzeti yazır. Bunu bu qərar Azərbaycanla Rusiya arasında münasibətlərin gərginləşməməsi üçün verilib. Milli Teleradio və Yayım Şurası, Televiziya və Radio Şurası Rusiyanın RTR Planeta kanalının Azərbaycanda milli tezliyində yayımlanmasını sentyabrın əvvəlinə qədər uzadıb. Şuradan Asayradə agentliyinə deyiblər ki, bu qərar münasibətləri gərginləşdirməmək üçündür. Xatırladaq ki, Şuranın qərarına yanvarın əvvəlində çıxardığı qərara görə Rusiyanın RTR Planeta telekanalı milli tezliyində yayımı iyulun 10-da dayandırmalı idi. Ancaq Rusiya tərəfinin müraciətindən sonra Azərbaycan telekanalının Rusiya arasında yayımlanması şərti ilə RTR Planetanın avqustun 10-una qədər yayımına dair qərar verilmişdi.
Və İlmar Hüseynovun qatillərini tanıyıram, təhlükəsizliyimə təminat verin, hər şeyi danışım və bu barədə dövlət başçısına və xarici səfirliklərə də məlumat vermək özümə borc sayıram. Azadlıq qəzetinin yazısı belədir, baş yazısı belədir. Monitor jurnalının baş redaktoru İlmar Hüseynovun qətli ilə bağlı qəzetə bir nəfər məktub yazıb. Məktub müəllifi hazırda 15 aylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanan Mirzəyev Çingiz Nurəddin oğlu kimi özünü təqdim edib və Həmin məktubda qeyd edilir ki, mən monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlini təşkil edən, həm də həyata keçirən Daxili İşlər Nazirliyinin məsul işçilərindən ibarət cinayətkar dəstəyini tanıyıram. Bu barədə dövlət başçısına və xarici səfirliklərə də məlumat verməyə özümə borc bilirəm və ardınca qeyd edilib ki, həmin şəxs həmin dəstə hava limanında əməliyyat müvəkkili işləyən bir şəxsə məxsus sahədə bina tikmək məqsədi ilə onun əlindən almaq üçün sui-qəsd təşkil edib və Çingiz Mirzəyev həmin məhbus onu da vurğulayıb ki, məktubunda bu dəstə ona məxsus və dəyəri 1,5 milyon dollar olan əmlakı da İlham Əliyevin adına istifadə edərək alıb. Qəzet yazır ki, bundan bağlı özləri cəza çəkmə müəssisəsində həqiqətən də Çingiz Mirzəyev adı məhbusun olub-olmadığını öyrəniblər və məlum olub ki, doğrudan da orada belə bir məhbus var. O, cinayət məcəlləsinin külli miqdarda ziyan vurmaqla dələduzluq maddəsinə ittiham edilərək həbs olunub və Azadlıq qəzeti yazır ki, biz Çingiz Mirzəyevin sözü gedən hadisələr barədə nə qədər məlumatlı olduğunu deyə bilmərik, amma məktubunda Elmar Hüseynovun qatillərini tanıdığı və bu barədə məlumatlı olduğunu qeyd eləməsi diqqətimizi çəkir və bütün bunlar fonunda biz də müraciət edirik hüquq mühafizə orqanlarına ki, onun məktubunu diqqətlə araşdırsınlar.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Birazdan biləcəksiniz ki, Azərbaycanda yeni bir fantastik layihə işlənir. Neftin hesabına Xəzərdən ancaq gəmilər yox, maşınlar da keçəcəklər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Hə, neftin hesabına dənizdən ancaq gəmilər yox, maşınlar da keçə biləcək. Nəqliyyat Nazirliyinin yeni körpüsünün hesabına Bayıldan Zığa kimi düz dənizin üstü ilə körpü tikmək istəyirlər.
Və körpünün qiyməti nə az, nə çox, düz 2 milyard dollar olacaq, yəni Azərbaycan büdcəsinin təqribən 3-də 1 qədər. Bu ideya ilə bağlı Bakı sakinləri, iqtisadçılar nə düşünürlər, Agün Muradxanlı öyrənməyə çalışıb.
Hökumət dəniz üzərindən keçməklə Bayılburnundan Zığ qəsəbəsinə dək yol çəkilməsini planlaşdırır. Bu haqda xəbəri ötən həftə Nəqliyyat Nazirliyi yayıb. Nazirlikdən bildirilir ki, yaxın zamanlarda tikinti üzrə tender elan olunacaq. Layihənin gerçəkləşməsi üçün tələb olunan 2 milyard dollar isə neft fondundan ayrılacaq. Nəqliyyat Nazirliyinin yetkililəri bildirir ki, Bakıda nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi üzrə dövlət proqramı çərçivəsində qəbul edilən qərar paytaxtda ildən ilə artan tıxacların aradan qaldırılması baxımından olduqca önəmlidir. Belə bahalı layihəyə vətəndaşların münasibəti necədir? Bu sualı Bakı bulvarında istirahat edən vətəndaşlara ünvanladıq.
Heç ağlınıza gəlibmi dənizin bu tərəfinə, o tərəfə? Suyun üstündə maşınla gedəsiniz.
Hə, laf yaxşı olar. Yol rahat olar da, tez gitmək olar.
Əlbəttə ki, daha vacib işlərimiz var. Əhalinin haradasa 40%-50% bir dəqiq işsizdir. O işsizləri nəzərə alaraq elə bir dənə o səbəb gətirmək bəs eləyər.
Savadsız adamlar deyir ki, körpü bizə lazım deyil. Çox gözəl layihədir. Azərbaycan irəli getməlidir. Körpülər nə qədər çox olsa, bir elə Azərbaycan qüdrəti böyük olacaq. Adam var istirahat eləmək istəyir, gəmi ilə gedər. Yox, gəmi işləməz, dalğalı olar hava, körpü ilə gedər. O gəmilərin gediş-gəlişinə də mane olmayacaq. Bütün dünyada hündür körpülər var, dənizin üstündə, altında da gəmilər var. Cəmaat bir tərəf pul ayrı-ayrı xərcləsin, pul ayrı-ayrı xərcləsin. Əbə hökumətin büdcəsində pul olanda gəl belə şeylər xərcləsin da. Bu da inkişafdır da.
İqtisadçı Zöhrab İsmayıl isə neft pullarından daha səmərəli yararlanmağın tərəfdarıdır.
Ölkənin bütün problemləri həll olunsaydı, belə bir layihə barədə də fikirləşmək olardı. İndiki halda körpü layihəsinə 2 milyard dolların yatırılması ən azı israfçılıqdır, neft gəlirlərinin göyə sovrulması.
Zöhrab İsmayıl düşünür ki, körpü tikintisi heç də tıxac probleminin çözümü demək deyil.
Özünü göstərir bu 20 yanvar körpüsündə, hansı ki şəhərə daxil olan avtomobillərin təxminən 10%-i buradan keçir, qalanı yenə körpünün altından keçir. Öyrənmək lazımdır ki, Bayıl zonasından Zığ tərəfə nə qədər avtomobil gedir gündə və bunun ondan ötürü bu 2 milyard dolları xərcləməyə dəyər mi?
İqtisadçının sözlərinə görə belə böyük pul kütləsi eyni zamanda inflyasiyanı sürətləndirəcək. O, layihənin dəyərinin tikinti zamanı arta biləcəyini də proqnozlaşdırır.
İnflyasiya sentinə çox ciddi təsir eləyəcək. Neft gəlirləri elə istifadə olunmalıdır ki, o eyni zamanda ölkəyə ya sosial səmərə gətirsin, ya maddi səmərə gətirsin. Dövlət investisiya şirkətinə keçən ilin büdcəsində cəmi 100 milyon manat vəsait ayrılmışdır. Və hər il ayırmaq olar bu qədər 2 milyard vəsaiti hansısa körpüyə sərf eləməkdənsə, onun 5%-ni hər il dövlət investisiya şirkətinə ayırmaq olar. Bir neçə ildən sonra da dövlət həmin payını da satıb əlavə vəsait əldə edə bilər.
Əslində dəniz üzərində tikili Azərbaycan üçün yenilik deyil. Çünki 1949-cu ildə estakadalar üzərində qurulan və indiyə qədər analoqu olmayan neft daşları Azərbaycandadır. Hələlik Bayıldan Zığa uzanan yolun tikintisində Azərbaycan şirkətlərinin də iştirak edib etməyəcəyi bəlli deyil. Bəlli olan odur ki, yaxın illərdə Bakının adı ən bahalı körpüləri olan paytaxtlar sırasına qatılacaq.
Bu Aygün Muradxanlı idi Azadlıq Radiosunun əməkdaşı. Azadlıq Radiosunun bir layihəsi var, Neft və Aşkarlıq proqramı. Siz bu verilişə bugün qulaq asa bilərsiniz, saat 10-a 25 dəqiqə qalmış.
İndilis Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər başa çatmaq üzrədir və bu saat olan son xəbərləri bir daha xatırlayaq. Bugün İran Prezidenti Mahmud Əhməd Nejatın Bakıya səfəri başlayır.
Səfərə görə bugün gündüz saat 12-dən axşam 5-ə kimi şəhərdə nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşacaq.
Din qasırğası indirə Meksika sahillərinə yaxınlaşır.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İncə xəbərlərin icmalı biraz geniş. Bugün İran Prezidenti Mahmud Əhməd Nejatın Azərbaycana səfəri başlayır. Prezidentin yüksək vəzifəli siyasi iqtisadi nümayəndə heyəti ilə gəlməsi gözlənilir. Səfər vaxtı siyasi iqtisadi və mədəni humanitar sahələrdə iki tərəfli münasibətlərin genişlənməsi və möhkəmlənməsi yolları müzakirə olunacaq. Əhməd Nejat Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə də görüşəcək.
İran Prezidentinin səfərinə görə bugün gündüz saat 12-dən axşam saat 5-ə kimi Bakı Aeroport və Bakı Mərdəkan yollarında nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşacaq. Bakı Dövlət Yol Polis İdarəsindən bunu Turana deyiblər. Mərdəkan Şüvelan qəsəbələrindən şəhərə gələn avtomobil axını Türkan Hofsan şosesi ilə istiqamətləndirəcək. Sabunçu dairəsindən nəqliyyatın hərəkətini məhdudlaşdırmaq üçün Məştağa qəsəbəsindən avtomobillər Yeni Zabrat Binəqədi Xırdalan yolu ilə istiqamətləndiriləcək. Salyan şosesi ilə şəhər istiqamətində hərəkət edən avtomobillər Bakı Astara yolunun 14 kilometrliyindən Lökbatan qəsəbəsinə döndəriləcək. Dövlət yol polisi sürücülərdən xahiş edir ki, neftçilər Parlament Azadlığı Azərbaycan inşaatçılar Hüseyin Cavid prospektlərində Az Neft Azadlıq meydanlarında Bakıxanov Nizami Mehdi Hüseyin küçələrindən mümkün qədər az istifadə eləsinlər.
Türkiyə Böyük Millət Məclisi dünən ölkənin 11-ci prezidentini seçə bilməyib. Bunun üçün lazım olan 367 səsi heç bir namizəd toplaya bilməyib. Növbəti seçki ikinci turda avqustun 24-də keçiriləcək. Din qasırğası Meksika sahillərinə yaxınlaşır.
Gözlənilir ki, bugün qasırğa ən yüksək kateqoriyaya çatacaq və Yucatan adasını vuracaq. Küləyin sürəti saatda 240 kilometrə çatır. Meksika hökuməti turistləri Cancun adasına köçürür. Meksika körfəzində neft hasilatı dayanıb və neftləri platformadan çıxarıblar. Karib regionunda qasırğanın qurbanlarının sayı azı 8 nəfərə çatıb.
Və Amerika Qazaxıstanda keçirilən seçkilərdə ciddi çatışmazlıqlar olduğunu bildirib. İlkin nəticələrinə görə Qazaxıstanda parlamentin aşağı palatasına keçirilən seçkilərdə prezidentin partiyası, Nuratan partiyası səslərin 88%-ni yığmışdı.
Bu qədər Azadlıq Radiosunun bu saata çatdıracaqları. Bu qədər indi də hava məlumatını eşidək. Gün ərzində hava Bakıda az bulutlu, yağmursuz olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 33-35 dərəcə olacaq. Dənizdə suyun hərarəti 28 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycan rayonlarında hava bugün biraz sərinləyəcək, 30-35 dərəcəyə düşəcək, dağlıq rayonlarda 19-24, rayonlarda şərq küləyi əsəcək və axşam tərəfi yağış da gözlənilir.
Gününüz uğurlu olsun, gün boyunca xoş xəbərlər eşidəsiniz. Azadlıq Radiosunun bu saata çatacaqları isə bu qədər.
Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişi saat 9-da 101.7 FM-də yenidən sizinlə olacaq. Bu dəfə Ruslar kompot davasına hazırlaşır və Ermənistan müxalifətinin yeni ideyaları var, idman yarışlarına hazırlaşırlar. Bunlardan da danışacaq bu verişdə verə bilmədiklərimizdən və Azərbaycan-İran münasibətləri və Azərbaycan müəllimlərinin geyimi məsələsi də gündəmimizdə olacaq. İndi isə Azadlıq Radiosunun verişləri tanınmışlar proqramı ilə davam edəcək. Saat 9-da görüşərik.
Azadlıq Radiosunun verilişləri indi neft və aşkarlıq rubrikalarına davam edəcək. Bizə prodüserimiz işarə edir ki, tanımışlar rubrikası indi hazır deyil. Neft və aşkarlıq rubrikasına indi qulaq asa biləcəksiniz. Saat 9-da həm söhbətiniz biz olacaq Ülviyyə Sədzadə.
Və İlkin Məmmədov. Sağ olun, 9-da görüşərik.
Hələlik.
Vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Neft və Aşkarlıq proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı.